am anxiety and erdona sede. Verbus papo vlautum vaica de vedekli.
Я вот за Жанна.
Tu jautājumu par Daugavpils teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskas apspriešanas rezultātiem. Jautājums netika skatīts attīstības komiteja, jo nebija kvoruma.
Paldies. Tā vēl, kas bija redzējis, jau uzmanīgi.
Domes 2018. gada 23. oktobra saistošu noteikumu numur 29 grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2018. gada 14. jūnija saistošajos noteikumos numur 18 par nekustamā īpašnodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā precizēšanu.
Tā vēl.
Lūdzu iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu par atļauju slēgt līgumu.
Tā, paldies, Marīne. Vēl redzējā.
Lūdzu, par atļauju līguma noslēgšanai apgaismojumam trīs objekti un par atļaujas noslēgšanu, par līguma noslēgšanu caurbraucamajiem pagalmiem Jātnieku ielā.
Tā. Ilmar, redzēju vēl vienu cilvēku.
Lūdzu, izslēgt no darba kārtības 15. jautājumu par galvojumu piešķiešanu akciju sabiedrībai Daugavpils satiksmi, jo šobrīd vēl nav saņemti visi pieprasītie dokumenti.
Paldies. Vēl nav. Tad man ir priekšrakums un balsījumu kopā par visiem jautājumiem, kas bija darba kārtība. Kas par? Pret? Atturas? Nav neviena. Paldies. Tad par pirmo jautājumu mums zina Teodors Binders. Teodors Udzo.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzam izskatīt jautājumu par nekustamo īpašumu Liela iela 49 Daugavpiļu nodošanu Daugavpils pilstas domas grāmatvedības uzskaitē. Paldies.
Tā jautājumi. Debates. Balsēm kas par? Vienbalsīgiem. Paldies. Tālāk.
Otrais. Lūdzu izskatīt jautājumu par nekustamo īpašumu Liela iela 49 Daugavpili, daļas nodošana, bezatlīdzības lietošana, Daugavpils pilstas pašvaldības iestādei, komunāla saimniecības pārvaldība. Paldies.
Tā jautājumi, debatis, arī nav balsēm kas par? Paldies. Tā, trešais jautājums, mums zina Artur Dzējiņš, lūdzu Artur.
Labdien, cienījamo deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atļauju līguma noslēgšanai, tehniskas dokumentācijas izstrādei, Daugavpils pilsētas ielu apgaismojumu pārbūvei un izbūvei. Jautājums tika pozitīvi izskatīts saimniecības un finanšu komitejās.
Paldies, jautājumi. Debates, balsojumi kas par? Arī vienbalsīgi paldies. Tālāk, ceturtais jautājums, mums ziņa, Edita Lupiņince.
Tātad lūkšu jūs izskatīt un apspināt lēmumu projektu par aizņēmu ņemšanu. Kopējā aizņēmta summa ir 28078 eiro. Aizņems tik ņems divos gados šogad un nākošu, kad būs paredzēts ielu apgaismojumu pārbūvi un izbūvi tehniskās dokumentācijas izstrādēji.
Tā, Līvijā, lūdzu, redzēju.
Jā, man ir jautājums, sakiet, kāpēc šāda summa, neliela summa, kāpēc ir jāņem aizņēmums? Vai mēs nevaram operēt savādāk ar finanšu līdzekļiem, kas mums ir, piemēram, rezerves fondā?
Mēs varam vienmēr operēt savādāk, bet mēs arī izmantot aizņēmumu.
Jā, kāpēc šāda summa 28 tūkstoši, tātad tās ir skaidrs, ka, teiksim, papild kaut kādas izmaksas nāk, un tad ir daudzi dokumenti, jā, un aizņemam padomes. Kāds ir pamatojums?
Situācija ir tāda, ka praktiski stādot budžetu, mēs izmantojam to iespēju, kur var paņemt aizņēmumu, mēs viņu ņemam. Tehniskā dokumentācija ir viens no tiem mērķiem, kuriem 18. Gadā varēja paņemt aizņēmumu, arī plānot budžetu, mēs jau bijām gada sākumā plānojuši, ka tehniskās dokumentācijas izstrādē praktiski visās iespējamās vietās mēs ņemsim aizņemt, neatkarīgi no summas maza vai liela. Protams, šeit summa ir neliela. Protams, viņu, ja deputāti vēlās, var piešķirt no rezerves fonda, bet tikpat labi mēs arī varam ņemt aizņēmumu.
Un kāda ir procenta likme?
Procenta likme ir nule.
Nule. Tātad tikai jūsu darbs un dokumentu kārtas.
Nu, dokumentu kīpa, jā.
Jā, un dokumentu kīpa, jā.
Paldies. Vēl debates, balsojumu kas par? Vienbalsīgi. Tālāk.
Nākošais par līdzekļu piešķiršanu no programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem. Ar šo lēmumu tiek piedāvāts piešķirt 15650 eiro. Tehniskās dokumentācijas izstrādē dzīvojamās mājas šaurā ielā 26 energoefektivitātes paaugstināšanai. Kā es jau minēju Finanšu komitejā, arī gada sākumā praktiski šogad budžetā bija plānota jau summa gan tehniskajai dokumentācijai, gan būvdarbiem. Nu, par cik ar būvdarbiem mēs vēl neiespējam, tad šobrīd tikai ar tehnisko dokumentāciju un arī šeit tiek ņemta tikai daļai summa, proti šobrīd tikai 40% no līguma, jo atlikušā summa tiks maksāta nākošgad.
Jā,
un ar ko tagad atšķiras viena summa un viena izdevuma no otriem, kāpēc tur mēs ņemam aizdevumu un šeit no izdevumiem neparedzētiem, teiksim, gadījumiem? Nu, teiksim, kāda ir jūsu apsvērums un varbūt kāda ir kritērija vai tur ierobežojumi?
Apsvērums šeit ir viens īstenībā, arī šeit, kā es jau minēju, praktiski gada sākumā mēs bijām paredzējuši ņemt aizņem, bet ir aizņem šobrīd situācija ir tāda, ka aizņēmu limits ir beidzies. Pagājušajā nedēļā kabinetā tiks skatīti noteikumi par limita palielināšanu. Šobrīd pēc manesošās pēdējās informācijas aizņēmu tiks doti tikai Eiropas projektiem, bet lai šito lietu nebremzētu un iet uz priekšu tiek piedāvāts no rezerves fonda. Protams, mēs šeit varējām pieņemt lēmumu par līguma slēgšanu, teiksim, mēģināt iet to ceļu uz aizņēmu. Arī to mēs varējām darīt, bet nu, arguments ir tas, lai pātrinātu šo procesu.
Jā, jautājums. Tātad šis aizņēmums saistās tieši un tas limits ar šo konkrēto programmu, jā, ne jau par kopumā par aizņēmumu.
Jā, īstenībā šobrīd situācija ir tāda valsts izveidosies, ko praktiski investīciju projektiem un arī tehniskai dokumentācijai, nu, garantēs, ka mēs dabūsim kaut ko šogad, nu, nav. 30. oktobrī, tas nāk, liekam, šodien ir pēdējā, ir padomas sēde, pēc kuras būs redzams, vai kaut kas vēl tur būs iespējams šogad paņemt vai ne. Īstenībā arī par iepriekšējo lēmu, kas skar komunālo saimniecību par apgaismu, es arī nevaru dot garantiju, ka 18. Gadā mēs saņemsim aizņemt, tā ka pilnīgi iespējams, ka varbūt mums pat tuvākā laikā būs jāskata lēmums par naudas došanu no rezerves fonda. Arī šāda situācija pastāv.
Vēl viens drīkst jautājums. Jā, es saprotu, ka šī ēka atrodas sociālo lietu pārvaldes bilancē. Tas ir viņu pārziņā. Vai viņiem pašiem šo 15 tūkstoši nav katra gada beigās, viņi nodot ļoti lielas summas, kas netiek izmantotas gada garumā? Vai viņi nav paskatījušies savu budžetu līdz šim?
Lieta tāda, ka viss, kas skar šito māju, es baidos nokļūdīties, kā bilancē viņi atrodas, bet es pieliešu, ka viņi atrodas arī domas bilancē, bet nu, es tā 100% nedošu garantiju par to, bet tas, ka šī nauda budžetā bija plānota domē jau gada sākumā, nevis sociālajiem dienestiem, līdz ar to arī nu, tiek piedāvās. Nu.
Kāpēc tad viņa, ja tika plānota budžetā, kāpēc tad no neparedzētiem izdevumiem?
Viņa bija plānota tāpat uz aizņēmu. Kā es jau teicu, mēs varam arī iet šajā gadījumā uz aizņēmu, bet mums nav garanties, ka viņš būs. Mēs tikai paildzināsim procesu, tāpēc, nu, mēs arī šeit varējām praktiski iet ar lēmu par aizņemšanu.
Lieve, paldies par jautājumiem. Tā, debāties būs. Balsēm Kaspar. Vienbalsīgi, paldies.
Nākošos par grozījumu domes noteikumos numur 3, noteikumu par amatpersonu darbinieku atlīdzību domē un pašvaldības budžeta iestādēs. Šis jautājums tika skatīts pirmīt ārkārtas finanšu komitejā, un kā es jau arī stāstīju tur, ka praktiski galvenā grozījuma būtība ir šāda, ka turpmāk gan domes priekšsēdētāja, gan domes priekšsēdētāja vietnieku, gan arī domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāja amatu, visu komiteju priekšsēdētāja amatu domē būs algoti, saglabājot to pašu koeficientu, kas bija noteikts līdz šim atsevišķām komitejām, kuras jau līdz šim bija algotas.
Tā, lūdzu jautājumi. Jā, būs? Jā. Debates? Balsiem Kaspar?
Man debata nedaudz, jā.
Debates, jā, lūdzu.
Es nezinu, nebija finanšu komiteja, bet kur runājot, Daugavpils pilsēta nu, nav tik liela pašvaldība kā Rīga, ja, kur tiešām atbrīvotie komiteja locekļi visi tur saņem šādas algas un tā tālāk, jo pēc likumdošanas ir obligāts trīs komitejas, tikai visas pārējās, nu, tā ir brīva pašvaldības griba izveidot jaunas komitejas un arī deputātiem ir tiesības strādāt, ja, kā deputātiem, kas arī kā deputāti saņem algu. Ja mēs gribam vēl palielināt šos izdevumus, kā atbrīvotos, nu, ja viņi citur nestrādā augotu darbu domē, ja, tie ir diezgan nākotnē prognozējis diezgan lielu tomēr nu, izdevumu no pašvaldību budžeta, jo mums ir principā arī deputāti, es saprotu, ka šis jautājums ir saistīts ar tiem deputātiem, kas ienākuši šeit klāt jaunajās komitejās, ka viņi ne tikai kā deputāti grib strādāt, bet viņi grib arī saņemt nu, atalgojumu 8 stundu darba dienu, kā saka, ja, kas atbilstoši pēc šīs formulas 1,31, bet mums jau nu, ir deputāti, kas principā skaitās deputāti, ja, augu saņem, bet nu, nestrādā vispār, ja. Ir tāds deputāts viens mums, kurš pieņemsim no janvāra līdz oktobrim nostrādāja reāli 14 stundas, par to saņēma jau gandrīz 4000 eiro, ja. Nu, jautājums, jāstās, ja deputāts strādā, jo mans viedoklis ir tomēr, ka principā tas ir zināmā mērā tomēr liels sloks papildus uz budžetu un neteiksim, ka tas ir liels ieguvums būs pašvaldība. Paldies.
Paldies. Vēl?
Jā. Valerija, pirmais bija. Jā, nu cienījamie deputāti un cienījamie klātsošie, es domāju, ka vispār jautājumi par amatalgām Daugavpils pašvaldībā un mūsu Daugavpils pašvaldībai pakļautajās iestādēs un pilsētā kopumā. Šis jautājums ir aktuāls joprojām, jo daudzu gadu garumā mēs redzam, ka Daugavpilī un Latgalē šīs algu apmērs ir zemāks nekā visā Latvijā, bet tas nenozīmē, ka tā paša darba ir mazāk vai, kad, piemēram, grāmatveži sniedz aizdevumu komitejā visu dokumentu paketi. Un mēs jau daudz gadu garumā runājam par to, ka tomēr šī sistēma būtu jāsakārto. Tā skaitā arī darbinieku atalgojums. Es saprotu, ka darbinieku atalgojums bija pakļauts tieši izpilddirektoru algai. Jā. Es nezinu, kāpēc šajā lēmuma projektā, piemēram, netika runāts nekas arī par izpilddirektora atalgojumu un par koeficientu, bet nu, tas ir tieši saistīts gan ar atalgojumu visiem pilsētā un pašvaldības pārziņā strādājušām iestādēm, gan arī ir jautājums par to, cik profesionāls cilvēks mēs varam algot. Un, ja mēs runājam par komitejām, jā, bez šābām šeit var debatēt, bet cienījamie klātsošie. Es domāju, ka vienmēr tomēr ir jārēķina arī par to, cik dārgi izmaksā kļūdas vai nepadarītie darbi. Ja mēs, piemēram, pašlaik pavērojam dažāda veida projektus, kuri ir aizkavējušies dažādu iemeslu dēļ, vai nu tas ir nekompetences dēļ vai laiko trūkuma dēļ, manuprāt, pašvaldība zaudē ļoti būtiskus līdzekļus. Un tagad pirms budžeta sastādīšanas, es domāju, būtu ļoti normāli, ja visi deputāti par to parunātu un izdiskutētu. Bet par nopietnu labu darbu bez šābām ir arī jāveic samaksa un līdz ar to škirot vienus baltajos, otrus melnajos, es domāju, tas nebūtu tā, vai, teiksim, atbilstošas krāsas un partiju piedarošos, es domāju, to gan mums nevajadzētu tagad darīt, bet pēc loģikas atalgojuma sistēmu Daugavpilī būtu vienreiz jānormalizē. Un tas man ieteikums nākamajai budžeta komisijai, jo nu, tas nav labi un tas nedara godu Daugavpilī. Ka mēs esam zemākajos plauktiņos visu laiku.
Visi deputāti rokās.
Es jūtiet, ja tas ir debatas.
Tās ir debatas, bet šāpā.
Jā. Jā, Valerija.
Jūsu debatīti diezgan smieklīgi ir klausīties Latgales partijas pārstāvi, kurš tā tur baigi par budžetu rūp. Jā, kad iepriekšējā sasaukumā priekš Latgales partijas deputāta viena jā, tika vesela komiteja, kura likumā nav noteikta, jā, un atalgota komiteja, tad Latgales partija nebija nekāda ieviļduma. Ja. Mājokļu komitē. Yes. Nu, mājokļu komitē. Ja, un ļoti dīvaini arī šiet, ka šis jautājums tiek aktualizēts par komiteju vajadzību tieši šobrīd. Gadu šitas jautājums ja neinteresē Latgales partiju. Nu, mans viedoklis ir tikai tāds, ka šī jautājuma kužināšana ir saistīta ar Lāču Plēšu kunga atbrīvošanu no pilsētas saimniecības komitejas priekšsēdētāja amata. Paldies.
Vēl, jā, Lūdzu.
Nu, pirmkārt, es būdams saimnieciskās komitejas priekšsēdētājs neseņēmu papildus atalgojumu. Mani, protams, ļoti interesanti skatīties, kā cīnās par savu papildus atalgojumu tieši tie deputāti, kuri potenciāli viņi arī saņems. Tas laikam ir atbilst viņu izpratnē par ētiku un rīcību, kā jārīkojas pašvaldības ievēlētam deputātam. Kas attiecas par komiteju apmaksu, iepriekšējā sasaukumā nekad netika apmaksātas vairāk kā divas komitejas. Ja likums nosaka trīs komitejas, tad atmaksātas tikai divas, pie tam viena, pat ar mazāku koeficientu. Ja, ja netika apmaksāta obligātā komiteja, varēja apmaksāt citu komiteju. Bet šobrīd vienkārši tiek mehāniski palielinātas visas papildus izvienotos komitejas. Ja mēs viņus veidojam papildus, tad būtu arī jāstrādā viņās, saņemot deputātu atalgojumu, nevis jāstrādā, jācenšas sev palielināt algu.
Tā, kas vēl
debatīt? Otra īsā debatīta, jā, nu tā. Patīk ar Laišu Plēšu kungu padiskutēt. Esmu ļoti priecīgs par jums, Laišu Plēšu kungs, ka jums noteikti ir legāli ienākumi. Ja? Varbūt jūs kāds sponsorē no jūsu sponsoriem, ja? Un jūs varat par darbu, es uzsveru par darbu, ja? Kaut kur neseņemt algu. Ja? Diemžēl personīgi, ja jūs pārmetāt man, nu man tik tiešām nav nekādu sponsoru, man nav nekādu nelegālu ienākumu. Ja? Un tiešām darbs komitēja ir darbs, pirmkārt. Ja? Es par jums priecīgs.
Tā, paldies jums visiem. Tā, kas vēl, tad balsojam. Kas par? Kas pret? Atturas? Paldies. Tā, nākamais jautājums mums zina Ilona Maksiņčuk. Ilona Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par vienošanās par sadarbību noslēgšanu ar biedrību Latgales reģiona turisma asociācija Ezerzeme. Jautājums skatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un atbalstīts. Paldies.
Tā būs jautājumi. Nav debaties arī nav. Balsam kas par. Vienbalsīgi jā.
Paldies. Paldies.
Tā, nākamais jautājums astotais jāms un mums ziņa Elita Prainievska. Lūdzu, Elita.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu un ievēlēt Eleonoru Žužašķenaku bāriņtiesas locekles amatā uz 5 gadiem, sākot no 25. aprīļa 2019. Gada. Kā arī noteikt Eleonora Žužašķenakai darba samaksu saskaņā ar Daugavpils pilsētas domas amata vienību un amata algu sarakstu. Vēlos norādīt, ka Žužašķenakas kundze strādā bāriņtiesā no 2010. Gada un no 2014. Gada 24. Aprīļa bāriņtiesas locekles amatā. Paldies.
Paldies. Jautājumi?
Jā, vai drīkst precizēt, ar kādu datumu viņa sāks darbu? Vai jūs kļūdījāties, vai mēs to darām pusgadu iepriekš?
Tieši tā, mēs to darām pusgadu iepriekš, to pieprasa bāriņtiesu likuma 9. Panta 3. Daļa, kas nosaka, ka pašvaldības doma nevēlākā 6 mēnešus pirms bāriņtiesas locekļa pilnu termiņa beigām ievēlē bāriņtiesas sastāvā personu, kura tātad atbilst normatīvām prasībām.
Paldies.
Jā, vēl, lūdzu.
Pēc būtības tas ir... Tā teikt, līguma pagadināšana. Cilvēks, kas jau strādā, viņš tiks ievēlēts vēl uz 5 gadiem.
Jā, tātad uz 5 gadiem.
Tā, vēl būs debates. Balsam, kas par. Vienbalsīgi, jā, paldies jums. Tā, nākamais jautājums divitais. Mums ziņa Ļanora Klišinska. Lūdzu, Ļanora.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu kultūras pārvaldes pamatbudžetā. Jautājums izskatīts un akceptēts izglītības un kultūras un finanšu komitejās.
Būs jautājumi. Debates arī nav balsam, kas var. Vienbalsīgi. Paldies. Ramara.
Paldies.
Desmitais jautājums mums zina Žana Kobzeva.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par atbalstu rezidentiem. Lēmuma projekts tika atbalstīts izglītības kultūras jautājumu komitejā, arī finanšu komitejā.
Paldies, jautājumi, debates, nav balsam, kas par?
Paldies.
Vienlasīgi. Tā, 11. Jautājums zina Ruslānu Govans, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 17. Gada 5. Septembra lēmumā numurs 488 par Daugavpils pilsētas domas pastāvīgu komiteju ievēlēšanu. Gribu noziņot, ka 23. Oktobrī doma ir saņemti 6 iesniegumi no saskaņas frakcijas deputātiem un proti, No Marianas Dedemašas ir saņemts iesniegums ar lūgumu izslēgt viņu no izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāvā, kā arī izslēgt viņu no domas attīstības komitejas sastāvā. Savukārt no Mihaila Lavrenova ir saņemts iesniegums par viņa izslēgšanu no pilsētas samiesības komitejas sastāvā. Saglabājot likumu par pašvaldību 55. Panta noteiktu politiskas partijas proporcionalitātes pārstāvības principu, attiecīgi no sociālās demokratiskas partijas saskaņa deputātiem ir saņemti iesniegumi ar lūgumu iekļaut viņus attiecīgais komitejas, un proti ir lūgums no Mihaila Lavrenova iekļaut viņu domas izglītības un kultūras jautājumu komitejā, no Valerija Konova ir lūgums iekļaut viņu attīstības komitejas sastāvā, un no Andreja Elksniņa ir saņems lūgums iekļūt viņu par pilsētas saimniecības komitejas locekli. Paldies.
Tā, jautājumi jau uzdevāt.
Sakiet, kā būtu ar to, ka domes deputātam jābūt vismaz vienā komitejā?
Šī norma nav pārkapta, viss ir kārtībā ar šo normu. Marijana ir palikusi sociālajā komitejā.
Jā, viņa vienu, jā. Kas vēl? Debates? Jā, debates, jā.
Mums iznāk tā, ka pēc likuma visi deputāti savās tiesībās un pienākumos ir līdz tiesību. Šobrīd mums būs tā, ka 14 deputāti strādās 3, 4 komitejās un saņems atalgojumu, un viens deputāts strādās tikai vienā komitejā un saņems praktiski tādu pašu atalgojumu. Manuprāt, šeit nav nekāda reālā saprāta un līdz tiesības principu ievērošanas, tāpēc tāda priekšlikuma izskatīšanā mēs nepiedalāmies.
Mani jautājums, jūs par vienu deputātu domājat par Marianu? Lieta tāda, ka es arī jau veselu gadu strādāju tikai vienā komitejā un tātad attiecībā pret mani. Šis līdztiesības princips tiek pārkāpts jau vairāk kā gadu. Vienkārši tā, lai ka viņa nav viena šajā savā. Nē, es vienkārši saku. Lūk. Jā, paldies. Paldies, bet tā, ka viņa nav vientuļa šajā savā izmirstībā.
Tā, kas vēl? Paldies. Balsējam, kas par? Pret? Atturas? Nē, nebalsēja. Lēmums nav pieņems. Tālāk. Tā, nākamais jautājums. Mums 12. Ziņa Anna Koķina.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas domes izpildu direktores atbrīvošanu.
Tā, būs jautājumi. Debates. Jā, Helena.
Es gribētu savā vārdā kā dzimtsarakstu nodaļas vadītāja un arī par daudziem citiem iepriekšējiem gadiem pateikt Ingai paldies par aktīvo atbalstu, par sapratni un novēlēt viņai veiksmi strādājot 13. Saimā, aizstāvēt mūsu pilsētu. Protams, bet es arī zinu, ka Inga ir pašvaldības cilvēks un žēl. Paldies.
Tā, vēl?
Jā, rīkstēt vēl. Jā, un Inga, es arī gribētu teikt, ka presē, protams, raksta, ka no Daugavpils nav ievēlēts neviens deputāts, bet mēs tomēr jūs uzskatām kā mūsu deputāti un tiešām ceram uz to, ka būs ļoti jauka sadarbība, jo Krāslava jau ir te pat tuvi, bet jūs esat vienalga mūsu Daugavpils cilvēks. Tā, ka veiksmi.
Jūs kā mainīt deklarāciju.
Jā.
Nu, tā ir viņas pašas izvēle.
Tā, balsēm, kas par vienbalsīgi? Nu, Inga, es domāju, ka visi kaut ko teica, nu, tad varbūt es kaut ko.
Ar jūs atļaujat drīkst dažus vārdus? Es pirmkārt gribētu pateikt lielu paldies šīs sasaukuma un iepriekšējās sasaukuma deputātiem par iespēju un gribu novēlēt pieņemt tikai gudrus lēmumus un ne tikai tie, kas saistīti ar pilsētas ikdienas darbu, bet tādus, kas mūsu pilsētu atgrieztu, jeb nostiprinātu tajās pozīcijās, kādu viņi ir pelnījusi otra lielākā un, protams, jā, nozīmīgākā pilsēta Latvijā. Un atbildot uz Līvijas teikto, es tik daudzus gadus jau esmu sirdī daugavpiliete, ka esmu grūti pat kaut ko savādāk iedomāties. Es gribu pateikt lielu, lielu paldies kolēģiem par sadarbību un ļoti gribētos, lai jums varētu, vajadzētu izpildīt tikai tādus uzdevumus, par kuriem jums būtu liels lepnums un gandarījums, ka jūs kaut ko darat ļoti labu savai pilsētai. Paldies daudziem žurnālistiem, kas ir klāt par jūsu vērīgo un kritisko aci vienmēr. Bet galvenais vērtētājs mūsu darbam ir pilsētas iedzīvotāji, kurus mēs dažkārt aizmirstam steigā, papīru kaudzēs un savstarpējos strīdos. Bet tā darba vērtētāja ir tieši viņi. Kā viņi izrāda savu attieksmi? Nu, pirmkārt ļoti daudzajās tikšanās reizēs, un jāsaka, es esmu ārkārtīgi pārsteigta par to, cik fantastiski ir mūsu pilsētā iedzīvotāji. Tieši tikšanās reizēs, kas bija ironiski 13. Saimes vēlēšanu priekšvakarā. Un, protams, iedzīvotāji savu vērtējumu pasaka jūt uz vēlēšanām, uz domas vēlēšanām vai uz Saimes vēlēšanām. Un tieši tāpēc, tieši viņiem, un galvenokārt viņiem es gribu pateikt paldies un apsolīt, ka, lai kur es strādātu, lai kāds būtu man darba pienākumi, es tos darīšu ar vislabāko sirdsapziņu un, protams, Daugavpils un Latgales labā. Liels, liels jums paldies par šo pieredzi un veiksmīgu darbu.
Paldies. Tad mēs parādējam tālāk. Tā, nākamais jautājums mums zina Inga Limbinē, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu par saistošu noteikumu apstiprināšanu, proti izskatīt un apstiprināt saistošos noteikumus par pašvaldības līdzfinansējumu un kultūras pieminekļu saglabāšanai. Lēmums tika izskatīts un atbalstīts attīstības komitejā, izglītības un kultūras jautājumu komitejā, kā arī finanšu komitejā. Paldies.
Tā, paldies. Jautājumi, debaties, balsēmīgās par. Paldies. Jā, paldies jums, jā. Tā, nākamais jautājums mums ziņa Daina Krīviņa, lūdzu Daina.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu. Pamatbudžeta programma Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Jautājums tika atbalstīts attīstības un finanšu komitejās.
Jautājumie, debates, arī nav balsam, kas par? Vienbalsīgi, paldies. Tā, nākamais jautājums mums ziņa, Ivona Funte, Ivona Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības, nekustamo īpašumu uzskaiti.
Mūsu jautājumie, debates, balsam, kas par? Vienbalsīgi, tālāk.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi, debates, balsam, kas par? Vienbalsīgi.
Par zemes gabala kadastra apzīmējums 0500-023-0002 nodošanu atsevināšanai.
Tā jautājumi, debates, balsam, kas par? Vienbalsīgi tālāk, lūdzu.
Par nekustamā īpašuma arhitektu ielā 16.1a Daugavpilī atsevināšanu.
Mūsu jautājumi, debates, arī nav balsam, kas par? Vienbalsīgi tālāk.
Par zemes vienības, kad es trapzīmējums 0500-036-0106 daļas nomastīsību izsūli.
Jautājumi, debates, arī nav balsam, kas par? Vienbalsīgi tālāk.
Par sintētiskā futbola laukuma stadionu ielā 1 Daugavpilī seguma nodošanu lietošanā.
Tā jautājumi debāties. Balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Tālāk.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Tā jautājumi debāties. Balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Tālāk.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2009. Gada 23. Decembra lēmumā numuru 918.
Tā jautājumi debāties. Balsojam, kas par? Tālāk.
Par zemes vienības, kad uz trapzīmēms 0500 010 26 98 Balvielā 33B Daugavpilī pārdošana.
Tā jautājumi debāties. Balsojam, kas par?
Par zemes vienības, kad uz trapzīmēms 0500 001 015 2011 Tauriņu iela 19. Daugavpils pārdošana.
Jautājumi debāties. Balsojam, kas par?
Var papildi jautājumu?
Jā.
Par Daugavpils pilsētas domi 2018. Gada 23. Oktobra saistošo noteikumu numur 29 grozījumi Daugavpils pilsētas domi 2018. Gada 14. Jūnija saistošajos noteikumos numur 18 par nekustamā īpaša nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā precizēšanu. Ar šo domas lēmumu ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījums tiek precizēti saistošie noteikumi, nemainot to būtību.
Jautājumi būs? Jā, Udzomi.
Tie noteikumi, ko mēs tikko pieņēmām?
Jā, tikko pieņēmām, jā, mēs nosūtījām ministriem.
Precizējumi būtību?
Precizējumi, tur bija norādīts, mums bija redakcijā nolīdz, teiksim, tur, kur norādīta kadastrālā vērtība. Pašreizējā redakcijā precizējumi ir, kas pārsniec vai nepārsniec. Tie ir tā lielākā būtība.
Vēl debaties. Balsojam, kas par? Vienbalsīgi, jā.
Paldies.
Paldies. Tā, nākamais jautājums. Mums ziņa Inguna Kokinē. Inguna, lūdzu. Mikrofonu, lūdzu.
Paldies. Lūdzu izskatīt domas lēmumu projektu par... Jā, par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem. Jautājums ir saistīts ar finansējumu projektēšanas darbiem, kas turpmāk varētu palīdzēt piesaistīt darbnīcām kokapstrādes nodaļai.
Jā, drīkst paturpināt, jā. Labi, tātad mēs saprotam, ka dzīvē viss mainās, tā skaitā arī izglītības ministrijā, un mēs redzam, ka šajā gadījumā viņiem bija prioritātes sports un Ventspils, jā, un ka Daugavpilī viņi negribēja iedot naudu, bet ja nebūs piešķirti līdzekļi no struktūra fondiem, tad cik apmēram izmaksās šis projekts, kurā, teiksim, projektēšanai mēs pašlaik no neparedzētiem izdevumiem plānojam līdzekļus?
Tātad šobrīd neparedzētiem izdevumiem tiek plānots tikai projekta izstrādē, un pieredze rāda, ka, ja ir projekts un ir tām, tad var atrast programmu, kur ir iespējams šos līdzekļus piesaistīt. Konkrēti šobrīd attīstības programmā mums ir ierakstīts, ka mēs varam abām ērkām piesaistīt līdzekļus no energoefektivitātes programmas. Tātad es teicu, ka mēs... ceram uz sam 813 pēc starp rezultātu izvērtēšanas 19. Gadā, jo es zinu, ka ir pietiekoši daudz izglītības iestāžu, kas nav spējušas apgūt šo finansējumu, tā kā ir pavisam reāli iespēja šeit piesaistīt līdzekļus, un droši vien arī šeit varētu domāt par interreg programmām. Jā, bet tas viss ir, tā teikt, nākotnē. Bet ja mums nebūs projekta, tad 99%, ka mēs nevarēsim piesaistīt neko. Tāpēc jā. Lūdzu atbalstīt tieši projektēšanai un tieši 11.394 eiro.
Tā, paldies vēl. Debates. Balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Tālāk, lūdzu.
Un otrs lēmuma projekts par apropriācijas pārdali. Daugavpils dizaina mākslas vidusskolas Saules skolas pamatbudžeta programmā darba tirgus bez robežām. Tātad Saules skola piedalās Latlit projektā darba tirgus bez robežām, kurš paredz gan apmācības, gan audzēkļu apmaiņu, gan arī mācību līdzekļu iegādāšanos. Tā ir skaitā mācību līdzekļi tiek iegādāti par 70 tūkstošiem eiro. Un projekta būtība ir tāda, ka precizējot tāmes un iepirkuma rezultātā no finansējuma koda, kas ir saistīts ar inventāru, tiek pārcelti mazliet vairāk par 100 eiro uz finansējuma kodu, kas ir saistīts ar pamatlīdzekļiem.
Tā, jautājumi būs? Nav debates, sapratu, kā arī nav. Balsiem, kas par? Vienbalsīgi. Paldies jums visiem. Tā. Un nākamais jautājums būs papildu jautājums. Tad mums zina Aivara Putins.
Godātie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atļauju līguma noslēgšanai apgaismojuma izbūve trijos objektos. Tas ir centra mikrorajonā Krāslavas Mihails un Cietokšņa iela, kā arī stacijas iela posmā no Raiņa līdz Kandavas ielai. Un arī centrā teātra iela no Imantas ielas līdz Rīgas ielai.
Tā, būs jautājumi, jā. Lūdzu.
Finanšu komiteja, bet jau atbildīt arī desiņējumu par cik tad sadārdzinājums iznāca no pirmā uz otro iepirkumu. Tad varbūt kāda bija ieplānotā budžetā cenā un kāda tagad ir nepieciešama?
Tātad atbilstoši ieplānotā budžeta cenā.
Apgaismojumu izbūvē.
Jā.
Tā, vēl?
Kaut kā neredzējās tāda summa.
Vani, tā būs vēl debates. Nav balsēm, kas par? Pret? Atturas? Trīs atturas. Tā, tālāk lūdzu.
Otrais jautājums. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atļauju līguma noslēgšanai. Caurbraucamā pagalma atjaunošanai Jātnieku ielā 77, 77A, 79, 81, 81A.
Tā, jautājumi būs. Jā, Ingunēs, tev mēs vēl tagad
mēs varam. Jā, nepaspēju, tāpēc tomēr gribu uzdot jautājumu. Tātad patapinājuma līgums ir uz būvniecības laiku. Kas tālāk notiek un kas apsaimnieko šos izremontētos ceļu posmus?
Apsaimniekos, apsaimniekotājs, kā kurā pagalmā tas ir, vai tas ir ZKSU vai kooperatīvs vai tā.
Tātad tas nav saistīts ar to, ka komunālai saimniecībai turpmāk būtu arī jāapsaimnieko.
Nav saistīts ar to.
Paldies.
Tā vēl.
Jā. Arī nepaspēju tā. Ne. Godātais Kudānu kungs, vai kādreiz ir, nezinu, vai iestāde vai kāds no domas griezies valsts kontrole ar tādu jautājumu, ja, par tiem patipinājumiem līgumiem, ja, viņu nepieciešamību. Es saprotu, ka izšķērdē, no likuma par izšķērdēšanas novēršanu tur tas it kā ir rakstīts, bet nu, jūs piekritīsiet pie daudz dzīvokļu dzīvojumā mājām, tās visas caurbrauktuves, trotuāri, un tā nav, un tā ir publiska vieta. Tur nav šlagbaumu, tur netiek iežogots. Ja to infrastruktūru izmanto visi, kas tur iet, gan kas dzīvotanī mājā, gan citi pilsētnieki. Man tāds lūgums, ja, jo varbūt mēs te pārlieku ar birokrātiju nodarbojamies. Ja. Varbūt izklāstot tādu situāciju, tomēr griezties valsts kontrolē, vai viņi uzskatītu, ka varbūt šī gadījumā nu, mēs, teiksim, publisku infrastruktūru attīstam. Un tas, nu,
un es jums piekrītu, ka varat griezties tikai, laikam, ne mēs tie būsim.
Es lūdzu jūs tad paplašināt to lietu, jā, publiskas vietas, teiksim, ir privātais universāla veikals, restorāns un tā tālāk, jā, tās arī publiskas vietas, bet tur ir privāti īpašums, jā, varbūt, ka mēs tur arī varam iegūt pašvaldības līdzekļus.
Nu, iet uz to, laišu priešanks, nu, jūs, kā jūs mīlat tomēr pilsētas iedzīvotājs, es domāju, Jātnieku ielā par jums nebalso un jūs...
Es jūtētu, vai jūs gribiet debatēs, jūs jā, varat jā. Iet un tur. Tagad jautājumi. Jūs jautājumi?
Ir vēl, jā. Jā, turpinot jautājumu, jā, nu noteikti publisks veikals restorāns, jā, viņš tiešām ir ieinteresēts sakārtot ap sevi infrastruktūru viņiem piederošā zemē. Nu, ar vienkāršu mērķi, lai špēkšums, lai pie viņiem iet, un nelaišu kājas.
Tā.
Man tās jautājums, labi, rekonstrukcija beigsies, vai ir iespējams tās gadījums, ka iedzīvotāji uzliek zīmi, un liek savas mašīnas. Un šī publiskā ārtelpa kļūst par nu, savādāk lietojumu nedaudz.
Mēs esam pretinieki tam.
Juridiski jūs varat pamodēt?
Es saku, mēs esam tam pretinieki.
Iedekmēt nekāp šī privāta īpašuma izmantošana pēc patupinājuma līguma beigām jūs nevarat?
Viņi ir publiski pieejami. Tā tad varam.
Par to lēm tikai privāta īpašuma. Tur tā ka jūs nevarēsiet to iedekmēt.
Inguna Lūdzu.
Jā, gribēju pavaicāt. Šādā situācijā visas norobežojuma zīmes vai stāvēšanas atļaujas zīmes, tās ir saistītas ar transporta komisiju. Tātad, Jā. Principā, šeit to lemtu transporta komisiju, vai tas ir vienaus vai ne?
Tā. Paldies. Vēl?
Paldies.
Jā. Jā. Jautājumi, jā. Jā.
Godāties, Pudana kungs, tie, teiksim, objekti, kas iet tagad un ir trīs gadu plānā, viņi tur nav daudz saistīti ar kaut kādu stāvvietu paplašināšanu, jo mums ir stāvvietām atsevišķa programma, kur līdzfinansē.
Tātad ir celbraucamo pagalmu programma, ir arī stāvlaukumu programma, trīs gadu. Un trīs ir gadu, arī kur... grants ceļu būvniecības programma.
Mm-hmm. Es ļoti atvainojos.
Jā.
Tieši stāvlaukumiem ir atsevišķa programma, bet viņa nu, bija domāta uz vienu tādu gadu, bet diemžēl projektēt nepietiekumu spēku dēļ, tie nu, bija sadalīti pa vairākiem gadiem.
Paldies. Tev vēl? Diebaties? Diebaties, Lūdzu, jā.
Tomēr paturpināšu un tomēr kā var mēģināt torpedēt un kaut kā šaubīties par doto darbu liederību, ja? Kā Laišpiešu kungs, jūs neieredzat savas, daļu no savas pilsētas iedzīvotājiem, jā. Nu, man grūti tālāk kaut ko komentēt, jā, un tas viss jūsu darba rezultāts, to mēs redzam arī saimniecības komitejā, jā. Jo mums vienkāršāk ir novelt vainu uz izpildirektori, uz komunālās saimniecības pārvaldes vadītāju, bet, ziniet, politiķi, kas pieņem lēmumu, konkrēti arī šī jautājuma. Viņam arī ir jāveic kaut kādas kontroles darbības un dotā jautājuma, teiksim, risināšanā un virzīšanā. Činalnieks, viņš ir veicis savu pienākumu, viņš ir nostājis patepinājumu, iepirkumu, un, principā, te jau tā lielāki pārmetumi jums būtu.
Tā, paldies, debaties.
Gribu Konanovu kungam atgādināt, ka šo programmu ir uzsākta tieši tad, kad es vadīju pašvaldību. Viņa nav uzsākta tagad. Uzdevums veikt pirmo caurlaucamo ielu remontu. 10 gadi pēc tam, kad bija pārgājuši, kad šī darbība pilsētā beidzas, tika dos tieši tad, es viņu devu un komunālā saimniecības pārvaldē. Nepaspēja īpaši mūsu darbinieki noslēgt līgumu sagatavot. Nenoslēdza visu precīzi un nepaspēja realizēt būvniecību, bet tāpēc jau šī programma nav jauna. Un mēs arī neesam pret viņas programmu, mēs arī finanšu komitejā nobalstojām par to, lai viņa būtu, un arī tagad mēs viņu atbalstosim. Mēs vienkārši iesakām darbiniekiem sakārtot visu pavadošo dokumentāciju, atbilstošu likumdošanas prasībā, lai nevienam nebūtu pēc tam kaut kādas problēmas saistībā ar likumu izpildi. Un, kas attiecies par iedzīvotājiem, iedzīvotāji pašvaldības vēlēšanās balso par mums daudz vairāk nekā par jums. Tā. Laikam tāpēc, ka mēs par viņiem arī vairāk rūpējamies.
Nedaudz vairāk, jā.
Lūdzu, Jēns, jā.
Jā, es tikai piebildīšu, te neiet runa par mīlestību vai kā, vienam pret otru, bet nu, līdzīgām tiesībām iedzīvotāju pilsētniekiem, jā, jo man arī vakar pieņemsim bija pieņemšanā cilvēki, jā, un komunālā pārvalde pārstāve bija, jā, jo tiešām pēc šīs programmas nu, realizācijas rodas šīs nienses, jā, jo vienus pagalmus mēs remontējam, it kā viņi caurbrausam publiski pieejami, jā. Citus arī daļai var uzskatīt par publiskiem, jā, bet tur mēs pielietojam programmu piest uz piest, vai vispār iedzīvotāji paši par saviem līdzekļiem nu, saremontē un izveido autostāvvietas un tā tālāk. Šeit sanāk, ka viņi var saņemt, nu, zināmā mērā, priekšrocību nu, šādā veidā. Un cik tas ir līdzvērtīgi, un tiešām, ja tas no, kā saka, ārtelpa līdz ar to publiski pieejama, tāpēc mums jādomā, kā šo publisko pieejamību nodrošināt, un lai nebūtu tiešām tādi gadījumi, kad nu, pārvērš šo publisko telpu, principā, par kaut kādiem privātiem nu, labumiem, varbūt, tieši tādā veidā, tikai no šī, bet tas, ka programma ir jāturpina, jā, bet viņam bišķi jāskarto, un tāpēc te, domāju, saimnieciskajai komitejai ir ko darīt, uz priekšu strādāju.
Labi, paldies.
Drīkst vēl. Jā,
lieldzu.
Jā, nu es saprotu, ka šeit ir dažādi viedokļi, bet nu viennozīmīgi, ka mūsu pilsētnieki būs ieguvēji no tā, ka tā, kāda teritorija tiks sakārtota. Bet, nu, manuprāt, tas ir deputātu kompetencija atkal noteikt katras teritorijas statusu vai izveidot sarakstu, kas tie tiks arī šīs programmas ietveros, arī vēlāk šie objekti sakārtoti. Nu, tad ir jāatrunā tomēr. Tur jāiesaistās gan speciālistiem no komunālās saimniecības, gan juristiem, un jāredz, teiksim, kuras teritorijas mēs varam iekārtot un kur var ieguldīt pašvaldības līdzekļus un kur nevar. Nu, piemēram, tikko mēs runājam par, piemēram, par tiem objektiem, kuriem ir kultūra vēsturiskā pieminekļu status jauns, ir objektu uzskaitījums, un tad pēc šīs programmas tad arī rīkojas. Nu, kāpēc šeit tāpat nevar? Jo tagad būs... Nē, jo, bet tagad, ja es saprotu, bet tagad būs diskusija. Tiešām, jo neviens, es saprotu, Pudāna kungs nevar apgalvot pašlaik, kāda būs šīs, kāds būs šīs teritorijas liktenis nu, pēc naudas ieguldīšanas. Jūs taču nevarat 100% pateikt, ka būs tā vai tā.
Ja? Es pildu rīkojumus.
Nē, nē, mēs saprotam, bet kā
mums tagad debates.
Mums
deva jautājumu.
Bet jūsu prāt, kāds būtu pareizais risinājums? Jūs kā speciālists.
Līvija, es ļoti atvainojos, tas debates.
Jā, es drīkstu
debates. Nē, 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 viss, viss. Tā, vēl būs debates?
Ir, ir, ir. Es nezinu, ar atmiņu it kā jūs skārtībā, ja, bet pagājušā gadā, kad tika apstiprināta vidēja termiņa šī 3 gadu programma tieši caurbraucamie ceļu, grūns asfaltēšana, autostāvvietas līdz šim, tādas programmas nav bijis. 3 gados, ja, jūs varbūt Laišpilēšu kungs jaucat ar to 3 gadu plānu, kas ir attiecībā uz tā autoceļa fonda naudu, ko mums no valsts piešķir, ja. Tāpēc jau ir agrāk jūsu laikos, citos laikos bija, ja, ka, nu, kaut ko mēs sarakstam gada laikā kaut kas mainās, un iedzīvotājiem vispār sapratnes nebija, it kā viņam bija solījuši, pēc mēneša tas solījums kaut kur aiziet, un tāpēc arī mēs deklarējām pagājušā gadā, ka vismaz uz 3 gadiem, ja, pēc apsekošanas un nopietniem sagatavošanas darbiem, ja, un cilvēkiem, viņam ir tiesības būt pārliecinātiem, ja jau deklarēja politiķi, ka arī tas tiks izpildīts. Ja es nemaldos, iepriekš tā nav bijis.
Saprotu, ka tiešām jūs maz zināšanu par pašvaldības darbu, par to, kā tas tika darīts, nu... Tas nav brīnums, tad es jums pateikšu, ka konkrētais gadījums, kā tieši to jaunās Forštetes piekrastes 41-39 rajonu, kur bija vēl 2013. Gadā dots uzdevums noslēgt patipinājumu līgumus un veikt šo ielu remontu, kur iedzīvotāji 67% atbalstu, tā arī nesavāc šī lēmuma pieņemšana.
Tā, es domāju, ka varbūt jūs pagadā pasiet, Igri.
Pēdējais debetes no vēstures pagalmo remontiem nekad nebija 3 gadu programma līdz 14. Gadam. Pēdējais gads, kad tika remontēti pagalmi, bija 2013. Gads. Un līdz 17. Gadam bija tas programmas pārtraukums. Nevajag izdomāt pasakas. Labi. Jo pats bija tas programmas izstrādātais, būvu darbu sekotais un tā tālāk. Līdz ar to 13. Gads bija pēdējais,
un,
jā, līdz ar to 17. Gadā tā programma rudenī bija atjaunota.
Labi, vēl paldies. Tā, balsiem. Tā, es ļoti atveicu.
Prilāba kungs varbūt kā izpildītājs tieši arī nodarbojas ar to, ka sabatē jaunajā Forštetē piekrastēs 39.41 pagalmā remontu un līguma noslēgšanu. Priekš tam, lai šo pagaltu remontēt, obligāti nevajag programmu laist. Sākumā bija jāpamēģina atjaunot, sakārtot juridiskos dokumentus, un pa pēdām jau var laist 3 gadu programmu. Tie bija pirmie objekti, kuru Vūniecība bija paredzēt uzsākt.
Tā.
Laišpilēša kungs, tas ir jūsu 3. debates, un vardu jums nekas nedavā. Tātad mierīgi. Viss bija saulaicīgi izdarīts, bija noslēgti līgumi, un politisko reketu maja mēnesī mani pienākumi bija pārņemti. Līdz ar to nevajag spekulēt no faktiem.
Tā, paldies visiem, ka visi ir tā. Nu, Līvija, jā, dodam. Bet es tev paprasu jums.
Es nesaskaitīju, cik reizes es runāju labi, debatēs. Jā. Bet, cienījamie kolēģi, es saprotu, ka pašlaik šeit tiek skaidrots kaut kādas vēsturiskas lietas. Es tagad nesaprotu, vai mēs runājam pašlaik par pasakām, vai mēs runājam par politisko reketu, bet galu galā ir taču visi dokumenti. Ir kaut kur visi protokoli vai maksājumi un tā tālāk. Nu, to taču var noskaidrot, jo tagad vienkārši es saprotu, ka var divus gadus atpakaļ visus notikumus neatcerēties, bet nu, runāsim tiešām viens ar otru, nu tā, tomēr, nu, tā, jo pilsētnieki jau skatās un klausās un domā, ko tie, kas tiem deputātiem ar atmiņu? Es tāpēc arī nesaprotu, vai man kāds stāstīja pasakas vai par kaut ko citu.
Tā, paldies, Līvija, es tev atbildu. Mēs tagad runam par to, kā mēs balsim tagad. Balsim Kaspar. Vienbalsīgi, nu, liels jums paldies. Tā, nākamais jautājums mums, Marina Jusupova, Lūdzu, Marina.
Cienījamie domas deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par atļauju slēgt līgumu. Es varbūt uzreiz precizēšu atbildi, ko sniedzu Laišplēša kunga. Aktualizētā projekta tāmes summa ar PVN bija 402 930 eiro, starpībā ar iepirkumu plus 115 eiro. Piedodiet, 715.
Nu, es šodien tādā skatos, ka Vaļpilsēta kungs un zvaigzni visi tagad atbildēja pa visiem. Es ļaukos. Tā, būs jautājumi. Debates arī nav balsiem, kas par vienbalsīja.
Mīšu, paldies. Tā.
Paldies jums visiem, ar to mums sēdējās teikti, bet visiem deputāti paprasēju, tagad mēs strādājam tālāk, mums ir vēl divi jautājumi, tas ir slēgt tādā visiem darbiniekiem un žurnalistiem paprasēju atbrīvot zalē.